Grupo de sciencistoj el Amsterdamo prilaboris metodon kiu ebligas retrovi plaston en la homa sango. En la esploroj partoprenis 22 anonimaj sangodonintoj kaj ilia sango estis testita laŭ la vidpunkto de 4 diversaj polimeroj enirantaj la konsiston de plasto. Polimeroin oni identigis ĉe 3 kvaronoj de la testitaj personoj, kio pruvas, ke mikroplasto traiĝas en nian sangon. Pli frue estis nur sciate pri tia eblo, ĉar tion elmontris laboratoriaj eksperimentoj. Nun estis pruvite, ke la homa, viva organismo absorbas plaston dum la ĉiutaga vivo. La mesa concentrigio de plasto en la sango ce ciui examinitoi egalis al 1,6 microgramoi je 1 mililitro, cio equivalentas al pli mal pli 1 teoculereto je 1000 litroi da aquo. Plei ofte temis pri po eto el cio estas productatai aquoboteloi cae trincasboteloi, polietileno el cio creigas vendosacoi cae polistireno el cio estas productatai dentobrosoi cae ludiloi. Ecotoxicologo Heather Lisley kai chemistino Maria Lamore el Free Universitate Amsterdam kun la kunlabora kolektivo el montris la traigion de plasto el la natura medio en la sangon. Dank al tio plia sciencistaj kolektivoj povos serĉi respondojn pri tio, kiom grade niaj organismoj estas poluciitaj de plasto, kiom facile mikroplasto traiĝas el la sango al diversaj histoj de la homa organismo, kaj ĉu mikroplasto estas sen minaca. Se jes, pri kiuj minacoj temas?